siyabonga ukuqinwa esandleni sakho. Ngabe ngikuphi ngaphandle kwakho, uyanginakekela simakadela.